Tässä on Valoja podcastin 4. jakso ja mä olen siis filosofi Elisa Aaltola ja tällä kertaa mulla on mukana jälleen haastateltava. Kyseessä on Johanna Kaakinen, joka on kognitiivisen psykologian dosentti, psykologiaan erikoistunut tutkija Turun yliopistosta ja hän tekee todella kiinnostavaa tiedettä koskien ihmismieltä, huomiota, tunteita, kognition erilaisia tiloja. Ja täytyy sanoa, että kun Johannaa kuuntelin, niin mieli kyllä alkoi laukkaamaan erilaisiin suuntiin, koska se mitä hänellä on sanottavana on erittäin ajankohtaista ja todellakin erittäin kiinnostavaa. Tuntuu, että Johannan tutkimus monella tapaa pureutuu ytimeen, mitä tulee moniin nykyyhteiskuntaa riivaaviin kysymyksiin. Johanna ja minä ollaan tunnettu nyt reilun vuoden ajan. Me molemmat ollaan töissä Turun tutkijakollegiumissa, eli paikassa nimeltään Turku Institute for Advanced Studies. Ja tämä on siis yliopiston tutkijakollegium, mikä sisältää monia eri tieteen aloja ja sitä kautta sit myös hyvin eri taustoista olevat tutkijat kohtaavat toisiaan. Mutta kun mä Johannan kohtasin, niin mä hyvin nopeasti havaitsin, että meillä on erittäin paljon tieteenalojen poikkeavuudesta huolimatta myös yhteistä. Yksi on se, että mä tällä hetkellä tutkin paljon normatiivista moraalipsykologiaa, mikä tietysti tulee lähelle monia niitä kysymyksiä, mitä Johanna tutkii. Ja tämä on sitten johtanutkin meitä myös yhteistyökuvioihin ja ne erityisesti tulee varmasti tulevaisuudessa materialisoitumaan yhteisen tekstin ja kirjan kautta. Tuntuu, että kaikenlaisia sellaisia yhdistäviä tekijöitä on löytynyt siinä määrin, että Johannan seura on aina erittäin antoisaa. Mutta keskustelu oli ehkä tästäkin syystä varsin hauskaa ja toivottavasti myös te pidätte siitä. Tässä siis Johanna Kaakinen. Me ollaan Johanna Kaakisen kanssa täällä psykologian laitoksen kellarissa, missä tehdään myös kokeita koehenkilöillä. Eli täällä on psykologian laitoksen laboratorio ja sikäli on aikamoinen tämä konteksti, missä haastattelu tapahtuu. Me ollaan nyt kaiuttomassa huoneessa, mikä on osa tätä laboratoriokokonaisuutta ja sikäli pitäisi olla myös aika ideaali tilanne äänenlaadun suhteen. Mutta erittäin jännittävä paikka tehdä podcastia ja todella sopiva aiheenkin kannalta. Tuli semmoinen olo, että joutukaan tässä vielä psykologiseen kokeeseen itse, mutta vielä sellaista ei ole tapahtunut toivottavasti. Johanna on siis tutkinut psykologiaa hyvin pitkään, erikoistunut kognitiiviseen psykologiaan tai edustaa kognitiivista psykologiaa. Mistä sä, Johanna, olet tullut tähän maailmaan? Mikä sun tausta on?
No, mä oon syntynyt Oulussa ja käynyt Oulussa koulut sitten lukion jälkeen piti keksiä, että mitä sitä lähtisi opiskelemaan. Ja mulla oli niinku kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli fysiikan opinnot Oulun yliopistossa ja toinen oli psykologian opinnot Turussa. Ja mä aloitin sitten sillä, että mä läksin Turkuun ja vuoden verran katselin sitten, että minkälaista tämä on tämä psykologian opiskelu. Ja sitten tuli semmoinen olo, että mä lähden takaisin sinne Ouluun kokeilemaan sitä fysiikkaa. Ja sitten aika nopeasti siellä kyllä muistin, että minkä takia mä olin joskus niin siitä psykologiasta ollut innoissaan, että sitten putkahin takaisin tänne Turkuun. Turkuun sitten jatkoin niitä aiemmin aloittamia niin psykan opintoja sitten täällä.
Toi on aikamoinen yhdistelmä. Mä en itse asiassa tiennyt, että sulla on tämmöinen fysiikkatausta myös. Ja koen nytten jälleen sun seurassa hienoista kateutta, koska mua kiinnostaa kovasti fysiikka ja erityisesti astrofysiikka. Mut ylipäätänsä myös tämmöiset tosiaankin fyysiseen maailmaan liittyvät isommat kysymykset, joten sä edustat sekä psykologiaa, mitä lähelle mun oma tämänhetkinen tutkimus tulee, että fysiikkaa, mistä kovasti tykkään lukea, joten sä oot liikkunut niillä aloilla, jotka on mulle hyvin kutkuttavia. Tämähän on suorastaan hämmentävää. Näetkö sä mitään tämmöisiä vastaavuuksia tai mitään korrelaatioita tai rinnakkaisuuksia fysiikan ja psykologian välillä?
No silloin aikoinaan en nähnyt niitä ja se oli se syy, minkä takia sitten ne fysiikan opinnot siellä Oulussa jäikin, mutta täytyy sanoa, että nyt se tutkimus, mitä mä tällä hetkellä teen, niin monesti ajattelen, että voi hitsi, että olisinpa jatkanut niitä fysiikan opintoja vähän pidemmälle. Että monet menetelmät, mitä me käytetään ihan tilastoanalyyseissa, niin sitten nojaa hyvin pitkälti semmoisen mallinnuksien ja muuhun, mitä olisi kyllä hyvä osata vähän paremmin. Et nyt itse asiassa vähän niin kuin harmittaa, että silloin aikoinaan jäi ne fysiikan opinnot sitten niin lyhkäiseen. Mutta kyllähän niin kuin molemmissa, niin kuin, no fysiikka on luonnontiede ja se psykologia, mitä mä edustan, on hyvin tämmöinen niin kuin empiiriaa nojaava, hyvin luonnontiedetapainen tutkimusote, missä me niin kuin havainnoidaan ihmisen käyttäytymistä ja yritetään keksiä konsteja, että miten me voitaisiin operationalisoida ja sitten mitata niitä ihmisen pään sisällä tapahtuvia psykologisia ilmiöitä. Ja nämä on semmoisia asioita, että kun mä opetan esimerkiksi psykometriikkaa, niin muistan fysikaaliset mittaukset 1 ja 2 kursseilta harjoitustöitä tehneenä, niin vielä tulee mieleen esimerkkejä, joita sitten omassakin opetuksessa välillä käytän. Että kun mietitään mittauksen reliabiliteettia, niin miten me voidaan sitä arvioida ja mitkä kaikki tekijät vaikuttaa sitten mittausten laatuun ja sen tyyppisiä kysymyksiä. Että itse asiassa niillä on paljon enemmän yhteistä kuin mitä mä silloin niin kuin aikoinaan ymmärsinkään.
Sä oot perehtynyt silmänliiketutkimukseen. Se on aika spesifi ala ilmeisesti psykologiassa ja varmaan monelle kuulijalle psykologia ylipäätänsä herättää mielikuvia siitä, että psykologian tutkimuksessa pohditaan vaikkapa terapiasuuntausten hedelmällisyyttä eikä niinkään kartoiteta ihmismieltä spesifimmin. Tai vähintäänkään ei kartoiteta sitä empiirisesti teknisillä apuvälineillä. Mitä tämä silmänliiketutkimus on?
Joo, että mehän ollaan tässä nyt meidän yhden silmänliikelaboratorion naapurissa, että tuolla viereisessä huoneessa löytyy yksi tämmöinen laitteisto, joka tosiaan on tämmöinen menetelmä, jolla me pystytään hyvin tarkkaan kertomaan, että mihin ihmisen katse milläkin hetkellä on kiinnittyneenä. Sehän on siis vaan niin kuin menetelmä, että itse mä en varsinaisesti tutki silmän liikkeitä siinä mielessä, että mikä olisi vaikka se neuraalinen mekanismi, joka saa silmän liikahtamaan tai esimerkiksi tämmöisiä ongelmia, motorisia ongelmia, jotka johtaisi jonkunnäköisiin seuraamuksiin sitten siinä, että pystyykö ihminen niin kuin kontrolloimaan silmän liikkeitä, vaan mä käytän tätä silmän liikemenetelmää ihan vaan tapana hahmottaa sitä, että miten ihmisen visuaalinen tarkkaavaisuus toimii, eli että mihin ihminen katsoo ja sitten sen perusteella yritän päätellä sitä, että mitä sen päässä oikein tapahtuu, kun se jonnekin katsoo. Ja se on sillain niin kuin tosi kiinnostava menetelmä, että sitä voidaan käyttää monenlaisten ilmiöiden tutkimiseen. Että itse mä oon pääasiassa tutkinut kielen ymmärtämistä ja nimenomaan lukemista. Ja tämän silmänliikemenetelmän avulla me päästään tosi tarkkaan käsiksi siihen ajalliseen jatkumoon, että mihin se ihmisen katse tekstissä niin kuin pysähtyy, mitä kohtia se hyppää yli, käyttääkö se jotakin strategiaa, että lukeeko se joitakin kohtia uudestaan. Ja sitten se on niin kuin meidän koesuunnittelun kysymys, laatia ne tilanteet sillä tavalla, että me voidaan sitten päätellä, että jos se käyttää tässä tilanteessa vähän pitemmän aikaa, niin mistä siinä on niin kuin kysymys. Vertaillaan esimerkiksi erilaisia ohjeistuksia, että miten lukija toimii, kun se oiko lukee tekstiä, tai jos sille annetaan joku tietty tehtävä, että lue sillä tavalla, että tässä saat matkaoppaan, lue sillä lailla, että tiedät, minkälainen maa Honduras olisi vaikka matkakohteena. Ja sitten me voidaan seurata sitä, että minkälaisiin asioihin se huomio siellä kiinnittyy ja miten niin kuin tarkkaavaisuuden kenttä vaihtelee tai vaihteleeko se sitten niin kuin erilaisten asioiden niin kuin funktiona tai suhteessa niihin.
Toi on todella mielenkiintoista. Siitähän avautuu väyliä ymmärtää ihmisen huomiota ja tarkkaavaisuutta ihan uudella tapaa. Mulla oli itsellä mahdollisuus nähdä, miten tämä silmänliiketutkimus tapahtuu hyvin lyhyesti yhdessä Johannan vetämässä työryhmässä. Ja se oli kyllä hyvin jännittävä nähdä, että miten paljon katse liikkuukin eri kohteisiin ihan lyhyen ajan kuluessa. Ja miten sitten voidaan havainnollistaa ja paikantaa sitä katseen liikettä ja miten paljon se tosiaan saattaakaan kertoa siitä, mihin me kiinnitetään huomiota. No sun tutkimuskenttä on tosi laaja, kun lukee sun julkaisuja, tulee hyvin selväksi, että sä oot ehtinyt olla mukana kaikenlaisessa laajalla skaalalla liikkuvassa tutkimuksessa. Ja yksi tästä tutkimuksesta on kohdistunut sarkasmiin. Sä oot tarkastellut sitä, miten sarkasmi ja metafora erityisesti luettuna tekstistä. Miten ihminen tulkitsee sitä ja miten se tarkkaavaisuus siinä kulkee mukana. Mun mielestä tämä on herkullinen kysymys siksikin, että sarkasmi kiinnostaa monia. Ja mä muistan joskus kuulen erään amerikkalaisen tutkijan luennon alussa kertoneen, että hän tulee nyt olemaan sitten sarkastinen ja antaneen siitä esimerkin, että jos hän sanoo, että tämä pöytä on suuri, mutta se onkin pieni, hän on sitten sarkastinen. Ja mä silloin tein hienoisen facepalm-eleen mielessäni ja mietin, että nyt tapahtui jotain hiukan metsään mennyttä tässä sarkasmin hienovaraisella kentällä, mutta mitä sun tutkimus on sarkasmista sinällänsä ja huomion ja sarkasmin suhteesta paljastanut?
Joo, tämä sarkasmi on siinä tosiaan kiinnostava ilmiö, että siinähän on niinku täydellinen ristiriita sen niinku kirjaimellisen merkityksen, joka varsinkin tekstissä on niinku hyvin selkeä. Että jos sanotaan, että onpa kaunis päivä tänään, niin kun sä luet sen, niin sehän kirjaimellisesti tarkoittaa, että onpas kaunis päivä tänään, koska ei ole mitään semmoisia niinku vihjeitä, niinku prosodiaa tai elekieltä tai ilmettä tai vinoa hymyä, josta voisi päätellä, että tämä sanotaan jotenkin tämmöisessä niinku sarkastisessa mielessä. Sitä ryhdyin niinku aikoinaan tutkimaan ja sain sitten mukaan siihen Henri Olkoniemen, joka väitteli itse asiassa nyt ihan vähän aikaa sitten tästä aiheesta. Ja se, mitä me Henrin kanssa on saatu selville, on se, että ensinnäkin, että aikuiset ihmiset ei kyllä kaikki sitä sarkasmia ymmärrä. Että siinä on niinku ihan koulutettujen aikuisten ihmisten kesken niinku isoja eroja, että miten hyvin ja nopeasti nimenomaan niinku hoksataan, että hetkinen, että nyt tässä tarkoitettiinkin jotakin muuta kuin mikä tämä kirjaimellinen merkitys on. Siihen sitten, että miten hyvin tai nopeasti sen sarkasmin hoksaa, niin näyttää vaikuttavan ihan tämmöiset kognitiiviseen suorituskykyyn liittyvät tekijät. Puhutaan semmoisesta asiasta kuin työmuistin kapasiteetti, joka liittyy siihen, että kuinka paljon informaatiota pystyy yhdellä kertaa niin kuin pitämään mielessä. Semmoiset ihmiset, kenellä jostakin syystä on paljon tämmöistä kapasiteettia, niin ne tuntuu hoksaavan tämän sarkasmin nopeammin. Ne niin kuin ratkaisee sen pulmatilanteen nopeammin, että minkä ihmeen takia joku noin sanoo tämän tyyppisessä tilanteessa. Ja toinen asia, mikä sarkasmissa on keskeistä, niin on emotionaalinen prosessointi. Eli sarkasmilla tarkoitetaan sen tyyppistä niin kuin ironiaa, jossa sä vähän kritisoit jotakin tai oot jollakin tavalla ilkeä. Ja sillä sun ilkeydellä on aina joku kohde. Ja jotta sä voit ymmärtää sen, että se puhuja on sarkastinen, niin sun täytyy niin kuin ymmärtää tämä motiivi, tämä halu olla jollekin ilkeä tai sanoa jotakin ikävää. Ja me onkin huomattu, että tämmöinen niin kuin kyky tunnistaa tunteita tai tunnetiloja, niin sitten myös liittyy siihen, että miten nopeasti sitä sarkasmia prosessoidaan tai miten nopeasti se ymmärretään.
Vau, toikin on hyvin kiinnostavaa. Tulee tuosta mieleen, että mä oon tuntenut ihmisiä, jotka on taitavia ironiassa, mutta aika heikkoja sarkasmissa. Ja toi ehkä osittain selittäisi tätä ilmiötä. Eli ironia on ehkä helpompi puhtaan älyllisesti, kun taas sarkasmiin tosiaan saattaa liittyä tämmöinen taito lukea myös niitä toisen tunteita. Mitä tämä teidän tekstianalyysi sitten, tai tämä silmänliikeanalyysi sitten tarkemmin paljasti?
No se liittyy just tähän niin kuin aika-aspektiin, että kuinka nopeasti tai hitaasti sen sarkasmin huomaa. Että jos sä luet semmoista tarinaa, jossa vaikka kuvaillaan, että ilma on kauhean huono ja kaveriporukalla ootte suunnitellut lähtevänne piknikille ja sitten joku katsoo ikkunasta ulos ja siellä tulee vettä ihan kaatamalla ja sitten se sanoo siinä tekstissä, että onpa kaunis ilma piknikkiä varten meille tänään tullut, niin niin sitten tavallaan se ristiriita tämän sanonnan ja sitten sen kontekstin välillä, niin se kaikki ihmiset kyllä jossakin määrin huomaa sen, että siinä tulee semmoista pientä takeltelua sitten siinä sarkastisessa kommentissa, mutta se, että kuinka nopeasti sen siitä niin kuin selviää ja kuinka paljon tämmöistä uudelleen lukemista se sarkastisen kommentin lukeminen vaatii, niin se on sitten se, missä me nähdään sitä yksilöllistä vaihtelua. Ja itse asiassa niin olen sitten brittikollegojen kanssa tutkinut vähän sen sarkasmin ymmärtämistä autismin kirjon häiriöstä kärsivillä aikuisilla ihmisillä. Ja huomattiin, että he myös kyllä huomaa sen sarkasmin, että vaikka puhutaan usein, että autismiin liittyy nimenomaan vaikeus jotenkin tunnistaa sosiaalisia tilanteita tai toimia sosiaalisissa tilanteissa, tai ne on sillä jotenkin aika kuormittavia monesti, niin kysymys ei olisi siitä, etteikö he niinku hoksaisi, että tässä on nyt jotain outoa, vaan se sitten liittyy semmoiseen vähän toisen tyyppiseen vaikeuteen niinku ratkaista sitten se, että minkä takia joku näin sanoo.
Miten sitten tässä tutkimuksessa oli myös metafora esillä, metaforat jonkinlaisena vertauskohteena ilmeisesti sarkasmille. Haluatko sinä sitä vähän avata?
Joo, siis sekä metaforat että ironia tai sarkasmi, niin nehän on tämmöisiä epäsuoran kielen muotoja, joissa tosiaan puhuja tarkoittaa jotakin muuta kuin mitä se sanoo. Ja nyt sitten metaforat ja sarkasmi eroaa toisistaan nimenomaan tämän emotionaalisen aspektin suhteen sillä lailla, että metaforassa voi sanoa vaikka, että sehän on sen järki leikkaa kuin veitsi esimerkiksi, niin sulla on tämmöinen metafora, että jonkun järki on kuin veitsi. Sä et tarkoita sitä, että sen järki olisi veitsi, vaan että siinä on tämmöinen samanlaisia ominaisuuksia. Mutta siihen ei liity tätä emotion ymmärtämisen niinku aspektia ollenkaan, että sun ei tarvii minkäänlaista tämmöistä tunneymmärrystä omata, että sä pystyt tämmöisen niinku päätelmäketjun tekemään, että nyt tässä tarkoitetaan sitä, että se on tosi fiksu. Kun taas sitten sarkasmissa niin kun sun tarvii ymmärtää se puhujan tunnetila ja se aie siitä, että nyt se haluaa olla jollekin ilkeä.
Niin sosiaalisen median keskusteluissa välillä sarkasmi vilisee siellä mukana ja tuosta perspektiivistä se asettaa ihmisiä joka eriarvoiseen asemaan, koska kaikilla ei ole sitä hyvää työmuistia ja kaikilla ei ole myöskään yhtä kehittynyttä taitoa ymmärtää niitä emotionaalisia motiiveja siellä sanoman taustalla. Näetkö sä mitään mahdollisia ongelmia siinä, miten sarkasmia käytetään tällaisessa somekeskustelussa, joka on välillä aika raivokastakin, mutta myös hyvin piikittelevää?
Ilman muuta siihen liittyy ongelmia, että, ja kaikkihan sen niin kuin varmaan on niin kuin huomannutkin, että tähän sarkasmin ymmärtämiseen vaikuttaa se, että kuinka paljon yhteistä taustaa sulla on sen puhujan tai sen toisen henkilön kanssa. Myös kun on tutkittu sitä, että minkälaisissa tilanteissa sarkasmia viljellään, niin usein sitä käytetään silloin, kun sä puhut jollekin tutulle, kun sä niin kuin, teillä on sitä yhteistä taustaa ja sä ymmärrät, tai että sä tiedät, että sen toisen ihmisen on helpompi ymmärtää, että sä oot nyt sarkastinen, etkä tarkoita jotain tiettyä asiaa. Että ilman muuta silloin, kun somessahan me usein kommunikoidaan ihmisten kanssa, joita me ei välttämättä tunneta ollenkaan, tai tunnetaan ne todella huonosti, niin silloin heti se sarkasmin ymmärtäminen hankaloituu, kun sä et, ihmiset ei voi tietää, että onko sulla ylipäätään tapana olla kauhean paljon sarkastinen tai ne ei tunne sitä kontekstia, että mihin se sun joku kommentti liittyy, että onko sä niin kuin todella tarkoitatko sä sitä vai onko se jotenkin semmoinen niin kuin ehkä itseesi kohdistuva tämmöinen itseironinen heitto, minkä sä siellä teet, että kyllä niin kuin varmaan kaikki viestinnän asiantuntijat suosittelisivat, että kannattaa se sarkasmi jättää tuossa kirjallisessa viestinnässä niin ihan kokonaan käyttämättä, että siinä tulee niin paljon niitä väärinymmärtämisen niin kuin riskejä. Ja semmoinen, mitä mä oon itse miettinyt, niin on se, että usein huomaa, että jälkikäteen sitten niin kuin selitellään jotakin vähän semmoista pöljää kommenttia sillä, että sanotaan sitten, että no, mutta mä olin niin kuin sarkastinen, että en mä oikeasti tarkoittanut sitä. Ja siitä tulee vähän sitten niin kuin mieleen se, että olikohan todella niin, että olikohan todella sarkastinen vai ajatellaanko, että tällä voidaan nyt niin kuin pelastaa kasvot sitten jostakin mahdollisesti kiusallisesta tilanteesta. Mutta jos voisi olla joku semmoinen filtteri, että sieltä automaattisesti sarkastiset kuittailut niin kuin poistettaisiin tuolta somesta, niin se varmaan edistäisi ymmärrystä. Tai että olisi edes joku emoji, jolla voisi voisi niin kuin jollakin tavalla sitten merkitä ne omat kommenttinsa. Tiedätkö, semmoiseksi niin kuin vihjeeksi, että tämä oli sitten sarkasmia.
Tällaiset kännissä ja läpällä oikeutukset sille, mitä on tullut sanottua, ehkä ihan tosissaan, niin on tosiaan ehkä tällainen jonkinlaisen peittelyn muoto, missä sitten sarkasmilla koetetaan selittää sitä, että on tullut ilmaistua kehnoja mielipiteitä. Mutta tästä tulee mieleen myös se, että ehkä trollaukseen liittyy tämmöistä tahallista sarkasmin käyttöä tavalla, mitä kaikki eivät suinkaan voi ymmärtää. Ja mä tarkoitan tällä nyt sellaista trollausta, missä ihmiset etsii provokaatiota, eli he pyrkii provosoimaan muita. He vaikkapa menevät jollekin tietylle foorumille sanomaan sellaisia asioita, mitkä on tämän foorumin jäsenten näkökulmasta aivan merkillisiä tai tuomittavia. Ja silloin helposti syntyy niitä ilmiöitä, missä kymmenet ja kymmenet ihmiset vastaa vihaisena tälle trollille, vaikka hän ei oikeastaan ole tarkoittanut, mitä hän sanoo. Hän on vaan halunnut saada huomiota itsellensä sarkasmin kautta. Eli tällaisetkin piirteet saattaa liittyä sarkasmin väärinkäyttöön somessa. Ja kannattaa olla varovainen niiden trollien kanssa, eli jos on näkevinään jotain kertakaikkiaan pöyristyttävää siellä Facebookin kommenttiriveillä, niin aina se ei ehkä ole tahallisesti kirjoitettua, tai siis aidoista motiiveista lähtien kirjoitettua. Mutta jos sitten siirretään meidän huomioon, eli tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen. Tämä on kiinnostava teema mulle sikäli, että mä oon tutkinut filosofisesti tarkkaavaisuuden luonnetta. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että mä oon pohtinut ja analysoinut filosofista tarkkaavaisuuskäsitettä, mikä on varsin erilainen kuin se, mitä tarkkaavaisuudella psykologiassa tarkoitetaan. Filosofiassa tarkkaavaisuus usein liittyy tämmöiseen metakognitioon, eli kykyyn hypätä sen välittömän ajatus- ja tunnevirran yläpuolelle ja havaita sitä sieltä rauhallisesti ja kiinnittää siihen huomiota ilman, että se huomio kohdistuisi niinkään ulkomaailmaan. Mutta ilmeisesti sä olet sun huomio- ja tarkkaavaisuustutkimuksessa keskittynyt juurikin siihen ensimmäiseen tasoon ja siihen, miten se puolestaan kohdistuu siihen ulkoiseen todellisuuteen. Onko tämä paikkaansa pitävää?
Joo, kyllä nimenomaan sitä tuossa, kun pohdiskeltiin, että mitä se tämä silmänliiketutkimus on, niin siinähän me, kun me seurataan ihmisen katsetta, niin jos me tehdään se oletus, että ihmisen tarkkaavaisuus on suunnilleen siellä, mihin se katsoo, niin silloin meitä kiinnostaa nimenomaan se tämmöisen niin kuin tarkkaavaisuuden, visuaalisen tarkkaavaisuuden ulkomaailmaan suuntautuminen. Mutta se on ihan totta, että tarkkaavaisuushan ei kohdistu pelkästään ulkomaailmaan tai jotenkin meidän ympäristössä oleviin asioihin, niin kuin johonkin, mitä me nähdään, tai johonkin ääniin, mitä me kuullaan, vaan kyllähän meidän tarkkaavaisuus voi kääntyä myös sisäänpäin. Jos ajattelee vaikka sitä, että yrittää palauttaa muistista jotain mieleen, etsii jo vaikka nimeä tai yrittää muistaa, että mihin mä laitoin mun avaimet aamulla tai semmoista, niin silloinhan meidän tarkkaavaisuus kääntyykin sinne sisäänpäin tämmöiseen niin kuin muistista hakuun. Mutta että aika usein kuitenkin on niin, että meidän on hirveän vaikea olla huomioimatta sitä, mihin me niin kuin katsotaan, että semmoisia tilanteita kyllä niin kuin tulee. Ja nyt semmoinen ihan uusi aihe, johon mä oon pian tarttumassa, niin on semmoinen ilmiö kuin ajatuksen harhailu. Puhutaan englanniksi, se on mind wandering. Eli semmoinen tilanne, jossa vaikkapa lukemisen aikana sä huomaat yhtäkkiä, että hyvänen aika, mä oon niin kuin mukamastensa lukenut puoli sivua tästä kirjasta, mutta mulla ei ole mitään hajua, mitä siinä on niin kuin lukenut. Mun silmät vaan liikkuu, mutta mun ajatus oli jossakin aivan muualla. Ja tää on esimerkki semmoisesta ilmiöstä, missä meillä onkin yhtäkkiä ristiriita sen suhteen, että missä meidän katse on. Meidän katse on liikkunut ja siirtynyt siinä tekstissä ikään kuin me luettaisiin, mutta se meidän tarkkaavaisuus, tämmöinen niin kuin psykologinen tarkkaavaisuus, niin ei olekaan ollut sitten sen silmän kanssa samassa kohtaa. Ja ne on kiinnostavia hetkiä kyllä, mutta että pääsääntöisesti ollaan tutkittu tämmöistä tietoista tarkkaavaisuutta ja sen niin kuin suuntautumista sitten visuaalisessa ympäristössä.
Miten voisi ylipäätänsä sitten tällaisella perinteisellä tieteellisellä tavalla tutkia sellaista mielen harhailua, jos se on kuitenkin aika, aika subjektiivinen tila ja subjektiivisen raportoinnin ja myös sitten muistikuvien varassa. Eli pystyykö vastaavilla vempeleillä, kun millä tutkitaan silmänliikkeitä, niin löytämään sitten vastauksia siihen mielen harhailuun?
Joo, siinä sanotaanko niin, että vaikka mä pääsääntöisesti tykkään käyttää tuommoisia objektiivisia mittalaitteita tai mukamastensa objektiivisia mittalaitteita sen ihmisen mielen niin kuin toiminnan selvittämiseen, niin itse asiassa eihän ne numerot kerro meille mitään, jos me ei tiedetä, että mikä sen ihmisen kokemus oli siinä tilanteessa. Eli usein me sitten yhdistetään tämmöiset niin sanotut subjektiiviset raportit sitten näihin meidän niin kuin mittaustuloksiin. Ja nyt vaikka ajatuksen harhailua, niin ainut tapa oikeastaan mitata sitä on se, että me kysytään ihmisiltä aika ajoin, että mites nyt kävi, että olitko tekemässä sitä, mitä sun piti olla tekemässä, vai oliko se ajatus johonkin harhautunut. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on se, että me voidaan sitten yhdistää nämä silmänliikehavainnot sitten näihin subjektiivisiin raportteihin ja yrittää tunnistaa sieltä sitten semmoisia, niin kuin sanotaan, parametreja, jotka liittyy semmoiseen tilanteeseen, jossa sun ajatus onkin harhautunut pois siitä, missä sun katse on sillä hetkellä menossa. Että onko jotain juttuja, joista näkyy sitten se, että nyt se ajatus ei olekaan siellä mukana. Ja tätä on toki aikaisemmin tutkittu, että me tiedetään, että näyttää olevan, että kun me tiedetään vaikka, että lukemisen aikana hyvin hankalat, harvinaiset sanat, niin niihin meidän katse kohdistuu vähän pitemmäksi aikaa. Niin tämän tyyppiset ilmiöt heikkenee silloin, kun sun ajatus ei olekaan mukana. Et se onkin vaan tämmöinen täysin motorinen toiminta, jossa sun katse siirtyy sanasta toiseen. Mutta sen sanan ominaisuudet ei enää vaikutakaan siihen sun katseen kestoon samalla tavalla kuin silloin, kun sä luet ajatuksen kanssa. Toinen niin kun tosi jännä juttu, mitä me tuon silmänliikelaitteiston avulla pystytään mittaamaan, on pupilli ja pupillin koon vaihtelut. Ja me kaikki niin kuin ehkä tiedetään, että pupilli niin kuin laajenee silloin, kun me nähdään jotakin, mistä me ollaan tosi kiinnostuneita. Nähdään joku kaunis ihminen, niin pupillin koko laajenee. Tai jos tulee muuten tämmöinen niin kuin vireystilaan liittyvä muutos, että me vaikka kiihdytään jostakin syystä tai nähdään joku hyvin pelottava ärsyke tai joku tavattoman miellyttävä ärsyke, niin pupilli laajenee. Mutta sen lisäksi niin me voidaan tutkia myös sen pupillin koon muutosten niin kuin fluktuaatioita. Eli ihan niin kuin kaikessa ihmisen motorisessa toiminnassa niin on koko ajan semmoista pientä niin kuin fluktuaatiota, muutosta siinä, että vaikka se pupilli, niin se ei ole täsmälleen koko ajan saman kokoinen, vaan siinä tapahtuu semmoista ihan pienen pientä vaihtelua. Ja me voidaan tarkastella sitä vaihtelua. Ja on huomattu, että tietyn tyyppinen vaihtelu liittyy sitten tarkkaavaisuuden prosesseihin. Että sillä lailla, että kun meidän mieli on jotenkin optimaalisessa tiedonkäsittelytilassa, niin silloin se fluktuaatio on tietyn tyyppistä. Tämän tyyppisiä mittauksia me sitten niin kuin on tarkoitus tehdä ja ihmetellä, että miten nämä nyt sitten liittyy näihin subjektiivisiin raportteihin siitä, että ei hitsi, nyt kävi silleen, että mun ajatus lähti harhailemaan jonnekin ihan muualle.
Tuo vaikuttaa aivan hurjan tärkeältä tutkimukselta ylipäätänsä, mutta ehkä erityisesti nykyaikana, koska nythän puhutaan jopa tarkkaavaisuustaloudesta, eli siitä, että sosiaalisen median kautta erilaiset yritykset kilpailevat meidän tarkkaavaisuudesta, meidän huomiosta ja pyrkii pitämään meidät mahdollisimman kauan itsessään kiinni. Eli vaikkapa Facebook pyrkii toimimaan algoritmeillään niin, että meidän huomio olisi siihen Facebook-sivustoon mahdollisimman pitkään tarttuneena. Ja YouTube ja kaikki sosiaalisen media-alustat noudattaa tätä samaa menetelmää. Ja kilpailu on kovaa. Ja meidän huomiosta siis taistellaan. Ja samalla me edelleen eletään myös siinä arkitodellisuudessa, mikä on sen somen ulkopuolella. Ja missä yhtä lailla meidän huomiosta taistellaan mainosten ja läheisten ja aivan kaiken tällaisen konkreettisen olemisen kautta. Ehkä yksi hyvä esimerkki siitä, miten paljon se huomio voikin vaellella, on autolla ajaminen. Tämä on ehkä semmoinen tyyppiesimerkki siitä, että meidän silmät on saattaneet olla kiinni tiessä jo hyvinkin pitkään, mutta mieli ei ole ollut siinä läsnä, vaan me ollaan ajateltu aivan muita asioita ja käyty ehkä valtavaakin meteliä läpi siellä omassa ajattelumaailmassa tai omissa muistikuvissa, mutta ja assosiaatiovirrassa, mutta tosiaan sitten kun tullaan tämmöiseen tarkkaavaisuustalouteen, niin se miten paljon meidän mieli saattaa harhailla samaan aikaan, kun meille yhä enemmän annetaan stimulaatiota ulkopuolelta, joka pyrkii ottamaan meidät ikään kuin haltuun ja pitämään meidän huomion kiinni itsessään, niin tämä on aika jännä tällainen ristiriitainen, jännitteinen tila. Mistä yksi esimerkki on sellainen, minkä mä oon itse huomannut itsessäni, että mitä enemmän mun tarkkaavaisuudesta ikään kuin kinastellaan tai riidellään, sitä enemmän se mieli myös saattaa vaellella. Onko sulla tästä mitään ajatuksia tai mitä sun tutkimus ylipäätänsä on kertonut siitä, että kuinka kauan meidän tarkkaavaisuus voi tietyissä kohteissa pysyä ja onko sulla mitään ajatuksia tällaisesta?
Niin, mä en osaa sanoa, että onko mitään semmoista, että kuinka kauan tarkkaavaisuus voi jossakin tietyssä kohteessa pysyä. Se riippuu varmaan niin paljon tilanteesta ja siitä, että kuka on tekemässä ja mitä ja mikä se niinku ympäristö on. Mutta sehän niinku tietää, että se sun tarkkaavaisuus voi olla kiinnittyneenä vaan yhteen asiaan kerrallaan. Ja se on ehkä se semmoinen yleisin väärinkäsitys, mikä ihmisillä on, että ne luulee, että ne pystyisi jotenkin yhtä aikaa tekemään useampia asioita. Mutta jos ne asiat on semmoisia, että ne vaatii tietoista tarkkaavaisuutta, niin se on kyllä mahdollista, mahdotonta, että se asia, mikä sen sun tarkkaavaisuuden on kaapannut, niin se sun tarkkaavaisuus on sitten siinä ja se on jostakin muualta pois. Että autolla ajaessa se sun ajatuksen hortoilu on niinku vaaratonta sen takia, että monet siihen autolla ajamiseen liittyvät niinku motoriset toiminnot, se, että sä painat kaasua tai jarrua ja vaihdat vaihetta, jos on käsivaihteinen auto, niin ne on täysin automatisoituneita toimintoja. Et ne on semmoisia toimintoja, jotka ei vaadi sitä tietoista tarkkaavaisuutta ja silloin sä pystyt tekemään muita asioita yhtä aikaa. Eli silloin sulla mahtuu joku toinen asia siihen, niinku, joka sitä semmoista tarkkaavaisuutta tai pähkäilyä niin kuin vaatii, mutta että useampaa pähkäilyä vaativaa asiaa ei kerta kaikkiaan pysty tekemään yhtä aikaa, vaan silloin joutuu vaihtelemaan sitä tarkkaavaisuuden kohdetta niin kuin asiasta toiseen ja se sitten voi olla varmaan kuluttavaa ja tuntua sitten niin kuin raskaalta ja väsyttävältä. Niin kuin ihminen on kamalan sopeutuva otus, että puhutaan paljon siitä, että nykymaailma on semmoinen, että meitä ei ole suunniteltu toimimaan tämmöisessä ympäristössä ja varmaan se on ihan tottakin jonkun verran, mutta että ihminenhän myös sopeutuu tilanteisiin tosi nopeasti, että en mä tiedä, kuinka moni enää oikeasti reagoi millään tavalla niihin mainoksiin, joita joillakin nettisivuilla on, jotka niin kuin, tiedätkö, välkkyy ja pyörii ja välähtelee siellä, että me ollaan niin kuin opittu se, että missä kohtaa sivulla yleensä on se asia, mikä on niin kuin meitä jotenkin häiritsevää ja sitten me vaan niin kuin blokataan se pois ja katsotaan suoraan siihen asiaan, mikä meitä kiinnostaa, että jos lukee vaikka uutisia joltain semmoiselta sivustolta, jossa niin kuin väliin putkahtelee niitä mainoksia, niin en mä edes katso nykyään, mitä ne mainokset on, vaan mä niin kuin suoraan etsin, että missä se teksti taas jatkuu. Et kyllä me myös sopeudutaan tähän huomiotalouteen sillä tavalla, että me opetellaan sitten strategioita, joilla me pystytään jollakin tavalla tehokkaasti toimimaan, vaikka siellä niin kuin joku koko aika sitä meidän niin kuin tarkkaavaisuudesta sitten niin kuin taistelisi.
Sehän on aika jännä kysymys, että kuinka paljon meidän itse luomat tällaiset kulttuuriset konventiot tai vaikkapa sosiaalinen media, tämmöiset erilaiset ihmisen tuottamat tuotteet vaikuttaa lopulta ihmiseen. Eli kuinka paljon meidän luomamme sosiaalinen media tulee vaikuttamaan meidän omaan ajatteluun ja mieleen ja vaikkapa aivojen rakenteeseen, koska kun me sopeudutaan, niin samalla korjaa, jos on väärässä, niin meidän aivojen plastisuus tarkoittaa sitä, että muutoksia tapahtuu ja uudenlaisia paineita saattaa myös kohdistua siihen, että mikä meidän huomiomme saa itseensä ja mikä ei. Ja sitä kautta ihmislajin evoluutio ikään kuin jatkuu koko ajan myös meidän tuotteiden kautta. Ja sitten yksi kysymys on se, että jos on kovasti tällaista tarkkaavaisuustaloutta, missä meidän tarkkaavaisuutta etsitään, niin ehkä silloin juuri, jos sitä on erityisen paljon ja mieli voi keskittyä vain yhteen asiaan, niin kuin sä sanoit kerrallaan, niin kenties paineen alla mieli alkaa harhailla enemmän. Eli tavallaan ihminen juoksee siellä mielensä sisällä karkuun sitä valtavaa painetta ja lähteekin hyppimään jollekin kukkakedoilleensa omassa fiktiivisessä maailmassa. Eli se mielen harhailu voi ehkä olla myös tämmöinen selviytymiskeino.
Semmoinen asia on huomattu, että tämmöinen tietyn tyyppinen ei minkään ajatteleminen, puhutaan semmoisesta kuin default network activation, jossa sun aivot jotenkin menee tämmöiseen niin kuin perustilaan, missä ei niin kuin varsinaisesti tapahdu mitään, niin se on kyllä tosi tärkeää, että semmoinen tietyn tyyppinen ajatuksen harhailu, niin se on itse asiassa hedelmällistä ja tarpeellista. Ja nyt on aloittelemassa semmoista yhteistyöprojektia kirjallisuustieteilijöiden kanssa, ja heillä on tämmöinen hypoteesi siitä, että esimerkiksi kirjallisuuden lukemisen aikana toisinaan, jos se sun ajatus lähtee jollakin tavalla harhailemaan niin, että sä rupeat pohtimaan, että miten tämä liittyy niin kuin minuun tai mun elämään, ja jotenkin niin kuin pohdiskelet sitä vaikka romaanin tekstiä suhteessa niin kuin omiin aikaisempiin kokemuksiin tai johonkin, mitä sun omiin haaveisiin ja toiveisiin ja unelmiin, niin että se, vaikka se on sillä lailla mukamassa tässä ajatuksen harhailua, että sä et olekaan nyt just tiukasti lukemassa sitä, just sitä kohtaa siinä tekstissä, missä sä oot menossa, niin se ei ole sillä huonoa ajatuksen harhailua, vaan se itse asiassa niin kuin on tärkeä osa sitä kirjallisuuden kokemusta. Ei ole toki niin, että ajatuksen harhailu olisi aina jotenkin pahasta, vaan just noin, että se on joskus niin kuin hyödyllistä ja ihan tarpeellistakin.
Joo, ja se voi olla usein myös se, mikä muodostaa osittain meidän tietoisuuden tunnun, eli sen filosofiassa kvaliaksi kutsutun fiiliksen siitä, että me ollaan olemassa ja nyt me koetaan jotakin. Eli tuo asiat meidän tietoisuuteen, että jos se katse siellä tekstissä liikkuu melko automaattisesti ja nopeasti, niin ollaan niin sanotun systeemi ykkösen parissa, mistä on eri tieteiden saralla puhuttu viime vuosina yhä enemmän. Eli tämmöisessä välittömässä tapahtumien ketjussa, missä meidän tietoisuus ei ole välttämättä mukana vielä laisinkaan. Mutta sitten kun mieli alkaa harhailla, niin se tietoisuus tulee enemmän mukaan. Eli meillä on kokemus siitä, että jotakin tapahtuu. Meillä on tuntu asioihin ja mielikuvituksen käyttö vaikkapa ihan tietoisesti. Sitten vielä lisää tätä tuntua ja antaa meille ikään kuin jonkinlaista roolia siinä, miten meidän mielemme toimii. Ainakin näen näistä roolia. Eli me koetaan, että me ollaan mukana niissä tapahtumissa, mitkä siinä jatkuvasti meidän edessä avautuu, ja me ollaan joku, me ollaan olemassa. Ja tästä mä nyt kehitin aasinsillan seuraavaan aiheeseen, mitä voitaisiin lyhyesti käsitellä, joka on synestasia. Sä olet ollut mukana myös semmoisessa tutkimuksessa, missä on kartoitettu tosi erikoista ilmiötä, ja se koskee henkilöitä, jotka näkevät symboleita väreinä. Eli eri aistit ikään kuin sekoittuvat. Ilmeisesti teidän tutkimuksessa havaittiin, että mitä herkempi ihminen on hypnoosille, sitä herkemmin myös tätä synestasiaa tapahtuu. Ja tämä ehkä paljastaa siitä, kuinka paljon me ollaan siellä systeemi ykkösessä. Eli kuinka paljon meissä mielenliikkeet ja mielentilat on välittömiä ja meidän kontrollin ulottumattomissa. Ja hypnoosi on tästä tietysti aika konkreettinen esimerkki. Onko sulla tästä jotain ajatuksia?
Joo, nyt täytyy itse asiassa vähän korjata tuota meidän tutkimusaihetta tai sitä, mitä siinä niin kuin tehtiin. Eli meitä kiinnosti itse asiassa se, että minkälaisia nämä hypnoosiherkkien ihmisten kokemukset ovat silloin, kun heille on annettu tämmöinen suggestio. Ja kysymys oli se, että pystytäänkö me muuntamaan ihan heidän aistihavaintojaan antamalla tietyn tyyppinen suggestio. Ja siinä tutkimuksessahan me sitten annettiin ihmisille, jotka on todettu hypnoosiherkiksi tai suggestioherkiksi, niin semmoinen suggestio, että sanottiin, että aina kun näet neliön, niin se on vihreä, ja aina kun näet ympyrän, niin se on punainen, ja aina kun näet kolmion, niin se on keltainen. Ja niin edelleen. Eli me annettiin useampi tämmöinen yhdistelmä, jossa tietty kuvio ja tietty väri meni aina yhteen. Ja sitten me näytettiin heille kuvioita ja pyydettiin heitä nimeämään, että minkä värisiä ne on. Ja nyt sitten huomattiin, että jotkut semmoiset ihmiset, jotka on hyvin hypnoosiherkkiä, niin he itse asiassa toimi siinä tilanteessa ihan niin kuin he olisi nähnyt ne kuviot sen värisenä, kun heille oli väitetty, että ne on, vaikka ne oikeasti oli jonkun muun värisiä. Ja Se, mitä siinä kuitenkin huomattiin, oli se, että tämä on myös hyvin yksilöllinen ilmiö, ihan samalla tavalla kuin synestesiakin on. Eli joillakin ihmisillä se selvästi se sukkestio oli hyvin vahva sillä lailla, että se näyttäytyy siinä tehtävässä ikään kuin he olisivat todellakin nähneet kaikki ympyrät tietyn värisinä, vaikka ne oikeasti oli jonkun muun värisiä. Kun taas toisille tapahtui niin, että ne vaan hidastui siinä tehtävässä kauheasti ja tuli semmoinen ristiriita, että mä en oikein tiedä, minkä värinen se on, että se kokemus jotenkin vaihteli, että kun pyydettiin nimeämään niitä värejä, niin nämä ihmiset niin kuin joutui pähkäilemään, että mä en tiedä, että musta tuntuu, että se on jonkun värinen, mutta se mun tuntuma ei tunnu oikealta. Ja se oli se, mitä me tästä niin kuin pääteltiin, että tämä hypnoosiherkkyys itse asiassa on hyvin samantapainen ilmiö kuin synestesia, eli se on ensinnäkin hyvin yksilöllistä ja sen vahvuus vaihtelee, eli niin kuin joillakin synestesia kokevilla ihmisillä, ne on hyvin vahvoja ne mielikuvat tai esimerkiksi se, että joku tietynlainen ääni näkyy tiettynä värinä, että se on hyvin vahva se kombinaatio, kun taas toisilla ne on vähän niin kuin heikompia. Niin tämä oli tämä, mitä me tästä tutkimuksesta opittiin. Ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoista, yksi jännittävimmistä tutkimuksista, joita on saanut olla tekemässä.
No mitä sä ajattelet, että se paljastaa laajemmin meidän mielestä, jos taas palataan siihen sosiaaliseen mediaan ja tapaan, jolla vaikkapa ne algoritmit vaikuttaa meidän valintoihin, saattaa vaikuttaa hyvinkin paljon myös meidän poliittisiin käsityksiin. Eli tavallaan meitä sukkestoidaan alati myös ympäröivän maailman kautta tietoisesti. Niin kertooko tämä jotain meidän sukkestioalttiudesta sinällänsä?
No mä en tiedä, voidaanko me tämmöisten, kutsutaan joskus heitä hypnoosivirtuooseiksi, koska heillä on niinku tämmöinen hyvin poikkeuksellinen kyky tai taipumus sitten mennä tämmöiseen sukkestiiviseen tilaan. Niin en osaa sanoa, että miten paljon me voidaan päätellä ihmisten käyttäytymisestä yleensä, koska tämä on hyvin harvinaista semmoinen näin tämmöinen hypnoosiherkkyys tai tämmöinen sukkestioalttius. Mutta sillä lailla kyllä, että jos me ajatellaan, miten ihmisen mieli ylipäätänsä toimii, niin puhutaan tämmöisestä ilmiöstä kuin priming, eli tämmöinen valmistaminen, joka liittyy siihen, että jos me ollaan nähty joku asia aikaisemmin, niin seuraavalla kerralla se tulee meidän mieleen helpommin ja se tuntuu tutummalta. Ja asiat, jotka tuntuu tutummalta, niin tuntuu meistä myös jotenkin oikeimmilta tai hyviltä tai paremmilta. Ja siihenhän niin kuin mainonta on aina perustunut, että kun vaan toistetaan jotain viestiä tai näytetään jotakin tiettyä logoa riittävän monta kertaa, niin se alkaa tuntua tutulta ja sitten kun tulee se valintatilanne kaupassa, että otanko tuon vai tämän hammastahnatuupin, niin otetaan se, joka näyttää tutummalta, kun se tuntuu kivemmalta. Ja samalla tavallahan niin kuin tietenkin mitä enemmän sä altistut tietyn tyyppiselle informaatiolle, niin sen enemmän sä alat havaita sen tyyppistä informaatiota sitten niin kuin ympäristössä. Ja se alkaa tuntua tutummalta ja oikeammalta tai tuntua jotenkin oikeammalta, että ja näitä esimerkkejähän niin kuin on, että missä sanotaan vaikka Facebookin moderaattorit, jotka on joutunut lukemaan ihan hirvittäviä määriä kaikenlaisia kauheuksia ja salaliittoteorioita, niin sitten joillakin heistä se niin kuin menee vaan yli ja heidän niin kuin työhyvinvointi heikkenee, kun se on niin kuormittavaa, tai sitten he alkaa uskoa niihin salaliittoteorioihin, että kun tarpeeksi monta kertaa luet jonkun älyttömän jutun, niin se alkaa yhtäkkiä tuntuakin sitten todelta.
Joo, ja tätähän on sovellettu aika laillakin myös propagandassa, eli toistaminen on mahdollistanut sitä, että ihmiset uskovat helpommin lopulta sitä, mitä toistetaan. Ja tämä on tosi tärkeä aihe, mitä olisi hyvä käsitellä laajemminkin nykyyhteiskunnassa, missä meihin vaikutetaan niin vahvasti ja tehokkaasti, erityisesti poliittisten uskomusten saralla. Mulle tulee tuosta mieleen myös kehystäminen tai framing, missä tiettyä tunnetilaa voidaan kutsua esille ja jos johonkin tapahtumaan liittyy positiivinen tunnetila, niin se näyttäytyy silloin meille myös miellyttävämpänä ja ehkä arvokkaampana ja totuudellisempana ja kaikin puolin hyväksyttävämpänä. Eli tämäkin voi sitten olla yksi sukkestion muoto. No sun uusi tutkimus tämän tulevan mielenvaeltelututkimuksen lisäksi käsittelee jotakin hyvin kutkuttavaa, mikä on erotiikka ja kauhu. Ja niinä ensimmäisinä aikoina, kun me ollaan tavattu täällä yliopistolla, niin sä oot kertonut mulle, että sä oot juuri raahannut isoa laukkua tänne Stephen Kingin romaaneja. Ja mä oon ihmetellyt, että herra paratkoon, mikä tällä ihmisellä on, mutta se selittyi tämän kauhututkimuksen myötä. Ja muistaakseni sä oot myös puhunut jostain erotiikkatutkimuksesta, mitä sä oot tehnyt Pariisissa, mikä tuntui jotenkin hyvin sopivalta kontekstilta erotiikan pohdinnalle. Mutta mitä sä tässä tutkimuksessa kartoitat?
No tässä erotiikka- ja kauhukirjallisuustutkimuksessa niin mua kiinnostaa se, että miten tämmöinen emotionaalisesti hyvin provosoiva sisältö vaikuttaa siihen lukemisen prosessiin kognitiivisena prosessina. Eli meillä on pitkään kognitiivisessa psykologiassa ollut vallalla semmoinen ajatus, että lukeminen on aika pitkälti hyvin semmoinen kylmä tiedonkäsittelyllinen prosessi, jossa niin kun ihmisen kognitiivinen kapasiteetti, sen tarkkaavaisuus ja sen työmuisti ja muisti jotenkin tällä tavalla hyvin systemaattisesti, vähän niin kuin tietokone lause kerrallaan käsittelee tekstiä ja siitä sitten jollakin tavalla ratkaistaan näitä viittaussuhteita ja muita, mitä tekstissä voi olla. Ja sitten siitä tallentuu muistiin jonkunnäköinen representaatio tai ymmärrys siitä, että mistä siinä tekstissä kerrottiin. Ja näistä nykypäivänä vallalla olevista teoreettisista malleista niin täysin puuttuu ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu silloin, kun lukijassa virittyykin vahva tunnetila. Tämä mun koko homma lähti liikkeelle siitä, että mua kiinnosti nimenomaan uutisointi ja tämmöinen vähän misinformaation levittäminen, joka me tiedetään, että systemaattisesti perustuu siihen, että asiat esitetään hyvin emotionaalisessa valossa. Ja mulla oli suuri idea siitä, että miten mä annan ihmisille luettavaksi erilaisia emotionaalisesti provosoivia uutisia ja sitten mittaan näillä meidän mittalaitteilla, että minkälainen niin kuin reaktio heissä niin kuin viriää ja sitten katoa, että mitä se vaikuttaa siihen, että miten ne ymmärtää sen uutisen sisällön. Mutta sitten mä huomasin, että me tiedetään hyvin vähän siitä, että miltä se näyttää se emotionaalinen reaktio sen kognitiivisen tehtävän niin kuin lukemisen aikana. Ja ajattelin, että mun täytyy nyt ensin kokeilla semmoisilla materiaaleilla, jotka on kirjoitettu nimenomaan sitä varten, että ne herättää lukijassa suuria tunteita. Ja ensimmäisenä mulla tuli mieleen kauhukirjallisuus. Ja ajattelin, että Stephen King, jos kuka, osaa kirjoittaa kyllä niin selkäpiitä karmivia, ällöttäviä tekstinpätkiä, että ei kukaan, että tämähän on ihan mahtavaa, että mä käytän Stephen Kingin tarinoista osasia tässä kokeessa. Mutta sitten mulla tuli semmoinen ongelma, että silloin mä itse asiassa manipuloin ainoastaan tästä tunnekokemuksesta niin kuin rausalia, eli tämmöistä niin kuin virittyneisyyden tilaa. Koska kaikki Stephen King -teksti, niin se on joko enemmän tai vähemmän jollakin tavalla negatiivista tai sitten vähemmän negatiivista. Mutta että mitä jos ne reaktiot liittyykin jollakin tai muuttuu sen mukaan, että mitä jos se olisikin positiivinen se tunnetila, mikä siitä tekstistä virittyy. Ja silloin ongelmaksi tuli se, että no mikä voisi olla semmoista luettavaa, josta tulisi hyvä fiilis, mutta joka myös olisi vahvasti virittävä, johon tulisi ihan tiedätkö, semmoinen niin kuin hyvin niin kuin vahva, ihan fyysinen kiihtymystila. Ja juttelin tästä sitten yhden amerikkalaisen kollegan kanssa tuolla kongressissa illanvietossa ja se niin kuin vitsinä heitti, että no sunhan pitäisi tutkia erotiikkaa tai pornoa. Ja minä sanoin, että selvä, kiitos Sydney, niinhän minä tulen tekemään. Ja sitten se siihen vähän naurahti, että no mikään eettinen toimikunta ei tule antamaan sulle lupaa tehdä semmoista tutkimusta. Ja mä jäin sitten miettimään sitä, että miksi mukaan ei voisi, että kun mietitään vaikka erottista kirjallisuutta, niin kirjakaupathan on täynnä sitä. Harlekiinit, niitähän myydään niin kuin lähikaupassa, että se, että jos mä kerron ihmisille etukäteen, että materiaalit voi sisältää emotionaalista niin kuin materiaalia, niin ehkä se nyt niin kuin riittää. Ja tosiaan sitten se, mitä Pariisissa tein siellä ollessani, niin oli sitten nimenomaan tämmöistä tutkimusta, missä me verrattiin sitten, että mitä tapahtuu, kun ihmiset kuuntelee ja lukee Stephen Kingin kauhua tai sitten ranskalaista erotiikkakirjallisuutta. Ja se on ollut kyllä niin kuin kiinnostavaa. Tosin täytyy sanoa, että kun me mittaillaan niin kamalan monia asioita yhtä aikaa, että se datan analysointi on pikkasen työlästä. Tässä nyt vielä vähän sen kanssa paiskitaan hommia, mutta alustavia tuloksia ollaan jo saatu ja se on kyllä niin kuin tosi kiehtovaa.
Joo, toi voimakkaiden tunnetilojen tutkimus vaikuttaa aivan hurjan oleelliselta ja ajankohtaiselta aiheelta, koska taas mä palaan sinne someen, mutta siellähän paljon tuohtumus on käytössä tunteena, joka paitsi saa sitä huomiota osaksensa, niin myös vaikuttaa ihmisten arvoihin ja näkemyksiin, eli moraalinen tuohtumus erityisesti on sellainen kikka, mitä kyllä osataan siellä käyttää, ja sehän on aika tämmöinen äkäinen ja nopea tunne. Ja sikäli sitten tämmöisten tunteiden tarkastelu varmasti avaa tätä pelikenttää ihan uudella tavalla. Eli hyvin tärkeää työtä teet tässä kohtaa ja muutoinkin tietysti, että tällaista juuri tarvitaan nytten. Haluatko sä kertoa vielä niistä tuloksista jotain, niistä ihan niin kuin alustavista tuloksista, mitä teillä on?
No joo, näyttää olevan sillä lailla, että tämmöiset tekstit, jotka nimenomaan aiheuttaa tämmöisen kiihtymystilan tai tämmöisen viriämisen, niin ne myös helpommin imaisee mukaansa. Eli me ollaan sitten kyselty ihmisiltä myös ihan sitä subjektiivista kokemusta siitä, että kuinka uppoutuneita siihen tekstiin he oli. Ja hyvin lyhkäisillä niin kuin tekstin pätkillä huomataan se, että tämmöinen kiihtymystä jollakin tavalla aiheuttavat, oli se sitten sitä erotiikkaa tai sitten sitä kauhoa, niin ne myös helpommin niin kuin saa tempaa sen lukijan mukaansa. Ja siitä se, mitä me nyt sitten tarkastellaan, niin on erilaiset niin kuin tekijät, jotka näyttäisi sitten liittyvän siihen, että millä me voitaisiin sitten sitä kiihtymyksen tilaa ja tätä tekstin mukaan tempautumista sitten niin kuin mitata. Ja me ollaan käytetty erilaisia myös näiden silmänliikemittausten lisäksi niin myös tämmöistä niin kuin liikkeen tunnistamista. Eli me huomataan, että se lukijan asento vähän vaihtelee eri tavalla silloin, kun hän lukee jotain semmoista, joka on tämmöistä kiihdyttävää, kuin silloin, kun luetaan jotakin, joka on sisällöltään vähän niin kuin neutraalimpaa.
Vau, te olette ihan asioiden ytimessä, koska tätä tuohtumushypoteesiahan on paljon heitelty, ja se vaikuttaa hyvin vakuuttavalta, mutta te tutkitte sitä ihan empiirisesti, sikäli te tutkitte näiden voimakkaiden kiihtyneiden tunteiden vaikutusta ihmisen huomioon. Eli tämä on todella oleellista tutkimusta. Tuosta tulee mieleen sitten myös kysyä, että huomaatko, kun sä näitä asioita kartoitat ja tutkit, niin huomaatko koskaan, että susta tulee introspektiivinen sen suhteen, että missä sun huomio tekstiä lukiessa liikkuu ja miten tämmöiset kiihdyttävät tunteet sun itseesi vaikuttaa. Tämä on semmoinen kysymys, minkä mä itse välillä saan kuulla, kun mä käyn puhumassa normatiivisesta moraalipsykologiasta ja tunteesta nimenomaan moraalin saralla. Ja ihmisiä saattaa välillä kiinnostaa sitten se, että kuinka paljon mä itse kiinnitän tunteisiin huomiota ja muiden ihmisten tunteisiin huomiota. Eli herääkö sulla tällaista introspektiivistä asennetta tutkimuksen kautta?
Totta kai herää, että ensimmäinen asia, joskus kun mä olin tosi kiinnostunut valemuistoista tai tämmöisistä virheellisistä muistikuvista, joihin ihminen on ihan älyttömän altis tämmöiselle, että se yhtäkkiä niin kuin joko muistaa asioita aivan väärin tai varastaa joltakin toiselta muistikuvia. Ja aikoinaan kun mä sitä asiaa tutkin, niin mä päädyin siihen, että mä en enää rupea kenellekään. Mä en käy enää kenenkään kanssa kiistaa siitä, että mitä joku sanoo tai mitä joskus tapahtui tai tämän tyyppisissä asioissa, vaan totean sitten vaan aina, että ellei siitä ole niin kuin ihan pitäviä dokumentteja, niin kukaan ei voi tietää, mitä silloin oikeasti tapahtui. Että sehän ei tietenkään kiellä sitä, etteikö jonkun ihmisen kokemus voi olla siitä tilanteesta jonkunlainen, mutta sitten semmoisen kiistan käyminen, että mitä faktuaalisesti joskus tapahtui tai mitä joku sanoo, niin se on aivan turhaa, koska kukaan ei sitä kuitenkaan oikein muista. Vaikka mitä sanoisi, niin kukaan ei sitä todennäköisesti muista täsmälleen niin kuin se meni. Ja nyt sitten kun on miettinyt näitä tunnekysymyksiä ja nimenomaan kun alun perin innostuin just tästä uutisoinnista ja siitä, että miten niin kuin uutisoinnilla itse asiassa nykyään myös pyritään niin kuin virittämään lukijassa näitä tunteita, niin olen kyllä herkistynyt sille, että vältän klikkaamasta clickbait-otsikoita sen takia, kun jos huomaan, että siinä on nyt otsikkotoimittaja yrittänyt keksiä semmoisen otsikon, joka varmasti kiinnittäisi meidän huomioon sen takia, että se on jotenkin emotionaalinen sisällöltään. Ja toinen asia, mitä huomaan, niin heti jos huomaan, että kommentointi on kovin kärjistynyttä, niin mä en edes katso niitä kommentteja, koska semmoinen tutkimustulos on saatu, että itse asiassa se hyvin tämmöinen niin kuin polarisoitunut kärkäs kommentointi vaikuttaa paljon siihen, että miten sä tulkitset sen alkuperäisen jutun. Eli että jos sä luet jostakin vaikka uutisen tai blogitekstin ja sitten alat lukea niitä, että mitä kommentteja tähän on tullut, niin ne kommentit, jos siellä on hyvin tämmöistä niin kuin kärkästä kommenttia, niin ne polarisoi sun omaa ajattelua siitä alkuperäisestä aiheesta. Eli että vaikka se alkuperäinen teksti olisi ollut jotenkin tosi hyvä ja tasapainoinen ja hienosti kirjoitettu, niin ne semmoiset niin kuin kärkkäät kommentit, niin ne saattaakin muuttaa sitä sun ajatusta siitä, että minkälainen se teksti oli. Ja sitten siinä mulla tulee aina semmoinen, että mä en halua, että jotkut urpot vaikuttaa mun mielipiteisiin, että haluaisin mieluummin niin kuin ihan itse yrittää jotenkin muodostaa. Ja sen takia mä en koskaan lue uutisten kommentteja tai ylipäätään niin kuin hyvin vähän katon, että minkälaista kommentointia on, paitsi eläinvideokerhossa, koska siellä kommentoidaan vaan ihanasti.
Mä oon ihan samanlainen, eli mä en lue kommentteja, koska se on sietämätöntä. Välillä ärsytysasteet nousee niin korkealle, että täytyy hengittää 10 kertaa ja sitten mennä mieluummin syömään voileipää tai jäätelyä, kun lukea niitä kommentteja lisää, koska vaikuttaa siltä, että tuolla on varsin merkillisiä näkemyksiä maailmalla ja monet kommentoi vaikkapa ilmastonmuutoksen suhteen hyvin epätieteellisesti, eli ronskisti saattavat jopa kyseenalaistaa tieteen kokonaan silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, tai tuoda esille seksistisiä kommentteja tai eläinvihamielisiä näkemyksiä tai syrjiviä näkemyksiä, rasistisia näkemyksiä, äärioikeistolaisia näkemyksiä. Näitä kaikkia viljellään yhä enemmän, ja tuo on tosi kiinnostavaa, koska toi tutkimus, minkä sä mainitset, niin sehän osaltaan saattaisi selittää sitä, miksi vaikuttaa siltä, että yhä useammat esittävät merkillisiä näkemyksiä, siis ei-tieteellisiä, moraalisesti perustaa vailla olevia näkemyksiä. Ehkä he on lukeneet niitä muutoin ihan rationaalisia, maltillisia, hyveellisiä juttuja ja sitten lukeneet niitä kommentteja ja viimein pärähtäneet itsekin sellaiseksi kommentoijaksi, jolta horisontti on jotenkin kadonnut. Eli ehkä tämmöinen somessa näkyvä leiriytyminen ja heimoutuminen, missä ne heimot, joissa kiistetään totuus tai moraaliset arvot, sellaiset perusteltavat moraaliset arvot, niitä tuntuu olevan yhä enemmän. Mä en tiedä, onko tämä totta vai onko tämä vaan mun mielikuva, mutta toi tutkimus tosiaan vaikuttaisi osaltaan selittävän sitä ja vahvistavan kyllä sun asennetta ja munkin asennetta, että niitä kommentteja ei ole hyvä lukea. Eli se on yksi tapa suojautua siltä, miten some saattaa vaivihkaa vaikuttaa omaan maailmankatsomukseen ja tapaan elää ja orientoitua muihin. Mutta onko sulla muita vinkkejä niille kuuntelijoille, jotka haluaa välttää sitä, että heihin vaikutetaan tavoilla, mitä he kenties itse haluaisi, eli mitä muuta siellä somessa tai muuton kannattaa välttää?
No tuossa just itse asiassa on mietiskellyt vähän semmoista mahdollista tulevaisuuden hanketta, joka jollakin tavalla nimenomaan yrittäisi rokottaa ihmisiä sitä vastaan, että niihin pystyttäisiin tällainen niin kuin tunteisiin vetoamalla vaikuttaa. Ja siihen liittyy sitten se, että olisi ehkä hyvä niin kuin tunnistaa ihan sitä, että onko tässä nyt kirjoittajalla tai tämän jutun julkaisijalla semmoinen motiivi, että se yrittää mun tunteisiin vedota tai mun tunteisiin vaikuttaa. Mä en tiedä, auttaako se, koska me ei olla vielä ehditty tätä niin kuin tutkia, mutta semmoinen, mitä mä oon mietiskellyt, on se, että ehkä jo se, että sen sijaan, että menisi sen automaattisen prosessoinnin armoilla ikään kuin, että antaa sen, onko se sitten se systeemi yksi niin kuin vaikuttaa suhun, missä sä et tietoisesti pohdiskele ollenkaan sitä niin kuin vähän jotenkin tällainen metakognitiivisella tasolla, että minkä takia tämä kirjoittaja nyt tämmöistä täällä sanoo, tai minkä takia tähän juttuun on liitetty tämmöinen kuva, tai minkä takia tähän juttuun on laitettu tämmöinen otsikko, vaan että mentäisikin sinne systeemi kakkosen puolelle ja astuttaisiin vähän niin kuin etämmäksi siitä tilanteesta ja mietittäisiin sitä, että onko tämä lähde luotettava? Mikä tämä lähde nyt edes niinku on? Että onks tää, mistä tämä on niinku peräisin tämä juttu? Onko tämä STT:n juttu vai onko tämä tullut jostakin muualta? Onko tämä Huffington Post, Guardian? Kaikilla näillä on vähän omat profiilit siitä, että mitä motiiveja tai minkä tyylistä ideologiaa ne yrittää edistää tai yrittääkö ne edistää mitään ideologiaa. Ja sitten toinen juttu se, että tarkastelisi ihan sitä myös sitä sisältöä, että onko siellä jotain tämmöisiä täkyjä, emootiotäkyjä nimenomaan laitettu. Ja tuolla Tampereella Maria Mäkelän porukat on tehnyt tosi kiinnostavaa työtä semmoisessa hankkeessa kuin Kertomuksen vaarat, jossa ne on niinku perannut ihan uutisia ja erilaisia niinku tekstilähteitä sen suhteen, että kuinka paljon nykyään teksteissä ja uutisoinnissakin niinku käytetään tämmöistä kertomuksellisuutta tai tarinallisuutta, jonka niinku tarkoituksena nimenomaan on jotenkin involvoida sen lukijan tunteet. Eli kerrotaan joku tämmöinen prototyyppitarina henkilöstä, jolle tapahtuu jotain ja mitä siitä sitten niinku seuraa. Ja tämmöisten asioiden niinku tiedostaminen, niin mä luulen, että se voisi olla yksi semmoinen avain siihen, että me ei oltaisi ihan niin vaikutusten alaisena, vaan että jos me pystyttäisiin pikkasen sitten sitä omaa ajattelua sillä lailla suojaamaan.
Tuosta päästäänkin nyt hyvin seuraavaan teemaan, mikä on tunteet. Ja tämä tunnetutkimus on sellainen asia, mikä myös yhdistää meitä ja meillä on tämän pohjalta myös tulevaisuuden yhteistyöaikeita. Katsotaan, mihin ne johtavat. Mutta mä siis itse tutkin tunteita normatiivisen moraalipsykologian kautta, filosofisen psykologian kautta, hahmottaen myös moraalifilosofisesti sitä, minkälaisia tunteita olisi suotavaa itsessä kehittää. Ja mä hyödynnän siinä sitten paljon myös empiiristä ja psykologista tutkimusta muutonkin. Mutta tämä tieteen alan ero tarkoittaa sitä, että me lähestytään tunteita hiukan eri näkövinkkelistä ja mä tiedän oman tieteenalan kautta, että tunteiden määrittely on hyvin haastavaa. Ja siihen liittyy itse asiassa melkoista koulukuntaerottelua, mikä on, tiedän, että on olemassa myös psykologian saralla. Eli selvyyttä ja yhdenmielisyyttä siitä, että mitä tunteet on, ei ole. Ja on puhuttu jopa 100 vuoden sodasta tässä kohtaa, mutta onko sulla myönteisempi käsitys siitä, miten tunteet voitaisiin määritellä? Mikä se sun oma lähtökohta on? Miten sä määrittelet tunteita?
Joo, tässä tosiaan niin kuin usein kun tekee tämmöistä tieteiden välistä yhteistyötä, niin huomaa, että me puhutaan samoilla sanoilla, mutta saatetaan tarkoittaakin vähän eri asioita. Ja yksi semmoinen mun mielestä hyvä esimerkki on just tunteet, että se mitä niin kuin psykologiassa tunneteoriat tarkoittaa tai mistä ne puhuu, niin voi olla hyvin eri asia kuin mitä jossakin vaikka kirjallisuustieteessä, kun puhutaan tunteista, niin mitä siellä niin kuin tarkoitetaan. Mutta en mä nyt kyllä tässä kirvestä heittäisi kaivoa ihan kokonaan tämän yhteistyön suhteen, koska mä luulen, että ne on aika lailla hyvin niin kuin toisiaan täydentäviä näkökulmia. Eli me psykologiassa, vaikka laboratoriossa, niin me pystytään mittaamaan semmoisia hyvin välittömiä tunnereaktioita, joita me voidaan kuvata suunnilleen 2 dimensiolla. Toinen on se virittyneisyysaste tai se intensiteetti ja toinen on sitten se, että onko se miellyttävä vai epämiellyttävä tunne. Ja sitten me voidaan toki ihmisiltä kysyä sitten sitä subjektiivista kokemusta. Sen lisäksi me kysytään, että oliko tämä susta miellyttävää vai ei, niin se, että miten sä nimeäisit tämän olon, mikä sulla on. Mutta sehän on ihan totta, että ihmiset kyllä vähän vaihtelee siinä, että miten paljon niillä on sanoja käyttää sen oman tunteen tai tuntemuksen niin kuin kuvaamiseen. Ja toinen asia, mikä liittyy näihin tunteisiin, on se, että välittömästi kun me ruvetaan jollakin tavalla reflektoimaan sitä meidän kokemusta, niin se meidän alkuperäinen reaktio saattaa niin kuin muuttua. Ja tästä mä käytän usein semmoista kirjallisuusesimerkkiä, että vaikka se Stephen King kertoo semmoisia ihan kauheita, nyt just viimeksi taas jouduin lukemaan semmoisen pätkän, jossa mies ja poika on talossa ja ne menee yläkertaan ja panee naisen päähän säkiin ja käy ilmi, että se on sen pojan äiti ja sen jälkeen ne ryhtyy viiltelemään sitä. Ja se on aivan kammottava se kuvaus ja se niin kuin musta aiheuttaa semmoista niin kuin ällötystä. Se ei ole oikeastaan edes kauhua, vaan se on niin kuin semmoista niin kuin ällötystä ja semmoista niin kuin hyvin semmoista, niin kuin, että hyi että miten sairasta tämmöinen niin kuin on. Mutta syy, minkä takia sitä Stephen Kingia todennäköisesti luetaan, on se, että tämä alun perin hyvin negatiivinen korkean vireystilan aiheuttava tuntuma, niin sehän tapahtuu turvallisessa ympäristössä. Eli me tiedetään, että se ei ole totta. Ja me tiedetään, että meille ei tapahdu mitään. Me istutaan tässä nyt kaikessa rauhassa sohvalla ja vaan luetaan tätä kirjaa. Ja kun me ruvetaan sitten reflektoimaan sitä meidän kokemusta, niin siitä tuleekin miellyttävä kokemus. Eli puhutaan tämmöisestä niin kuin tilanteen arvioinnista tai uudelleenarvioinnista, joka tarkoittaa sitä, että se meidän hyvin sellainen ensireaktio niin saattaakin muuntua joksikin ihan muuksi sitten, kun sitä pikkasen otetaan etäisyyttä siihen niin kuin varsinaiseen tapahtumaan. Ja sitten mä ajattelisin niin, että usein sitten kun puhutaan tunteista, mä en tiedä, mutta sä tiedät tietenkin paremmin vaikka filosofian näkökulmasta, niin ei välttämättä puhuta näistä ensireaktioista, vaan puhutaan enemmän siitä tunteista tämmöisenä niin kuin enemmän kognition värittämänä ilmiönä, jossa ihminen jollakin tavalla itse reflektoi sitä, että niin kuin vaikkapa rakkautta tai jotain tämmöistä myötätuntoa.
Joo, niitä erilaisia koulukuntia siitä, mitä tunteet on, löytyy monia ja tuossa, mitä sä sanoit, tuli hyvin esille jo hiukan sitä erontekoa, eli on niitä, jotka uskoo, että tunteet on hyvin ei-kognitiivisia tiloja ja se affektien taso, eli näiden miellyttävien tai intensiteetin janalla eri suuntiin liikkuvien kokemusten olemassaolo riittää. Eli riittää se, että meillä on joku vaikkapa fysiologinen tila päällä, mihin liittyy tietty tuntu. Mutta sitten on heitä, jotka lisää siihen tämän kognitiivisen komponentin ja katsoo, että tunteiden täytyy kohdistua johonkin ja olla ilmaistavissa sanallisesti. Ja sitten tähän saatetaan tuoda mukaan kaikenlaisia näkökulmia, joidenkin mukaan tunteisiin liittyy aina myös arvottava ulottuvuus. Eli siellä on aina myös moraali jollain tapaa mukana. Eli kun sä olit vaikkapa tuossa ällötyksen tilassa, niin liittyykö siihen myös ajatus siitä, että tämä on väärin, tätä ei saisi tapahtua? Ja onko vaikkapa onnellisuus semmoinen tunne, mihin liittyy taas ajatus siitä, että tämä on hyvää, tätä tulee edistää? Eli onko siellä aina tämä normatiivinen, moraalinen aspekti läsnä? Ja sitten mä huomasin sun työhuoneessa kirjan, minkä me ollaan molemmat luettu, Liisa Feldman-Barrettin teoksen, missä käsitellään tunteita. Ja hänhän sitten tuo esille myös tämän konstruktivistisen tunnekannan, jonka mukaan sitten kieli ja kulttuuri ja elämän historia tuo mukaan aivan omanlaisensa ulottuvuuden tunteisiin. Eli tunteita opitaan sanallistamalla niitä ja puhumalla niistä ja kertomalla niitä. Ja silloin kahden ihmisen se affekti, se kokemus, se tuntu tai tuntemus voi olla vastaava, mutta niillä on eri sanat sille tunteelle. Ja se sitten alkaa tuodakin sille kokemukselle tai tuntemukselle erontekoa ja erilaisia vivahteita. Eli nämä on hyvin kiinnostavia kysymyksiä. Tässä on vain joitain esimerkkejä siitä. Ne on varmasti sulle myös ihan hyvinkin tuttuja erilaisia koulukuntia ja erontekoja. Mutta tämä moraalinen ulottuvuus tuo esille sen, että jos tunteisiin liittyy arvostelma tai ajatus siitä, että tämä on hyvää tai tämä on huonoa, niin ne on myös hyvin yhteiskunnallisia poliittisia. Ne saattaa vaikuttaa meidän arvomaailmaan paljon, meidän ideologia maailmankatsomukseen hyvinkin paljon. Onko sulla tästä näkemyksiä?
En osaa sanoa, onko mulla suuria näkemyksiä siitä, että miten ne tunteet sitten siihen ideologiaan vaikuttaa, mutta siihen kyllä, että kyllähän meidän niin kuin uskomukset ja ehkä se ideologia ja ajatukset maailmasta niin vaikuttaa myös tosi vahvasti siihen, että miten me eri tilanteita koetaan tai millä tavalla me suhtaudutaan erilaiseen informaatioon. Että jos nyt mietitään taas tätä niin kuin viestinnän ongelmaa sosiaalisessa mediassa, niin siellähän niin kuin siihen, että millä tavalla me suhtaudutaan tietyn tyyppisiin uutisiin, niin vaikuttaa vahvasti se, että mitkä ne meidän omat aikaisemmat käsitykset tai uskomukset siitä asiasta on ollut. Ja silloin niin kuin viriääkin ihan uudenlaisia tunteita tai voi viritä uudenlaisia tunteita. Ja puhutaan tämmöisistä kuin episteemisistä tunteista, jotka liittyy semmoiseen niin kuin, siihen, että sä, niin kuin, tiedon arviointiin liittyviä tunteita. Eli voi tulla semmoinen olo, että mä en nyt niin kuin ymmärrä tätä, josta voi seurata sitten turhautuminen, joka taas vaikuttaa siihen, että millä tavalla sä jaksatko sä edes niin kuin perehtyä siihen tekstiin tai siihen asiaan sen enempää vai et. Tai voi tulla tämmöinen niin kuin yllättyneisyys, minkä jälkeen se onkin vähän semmoinen niin kuin virittävä tunne, jonka takia sä jaksatkin niin kuin vähän kiinnostua siitä asiasta ja tarkastella sitä niin kuin tarkemmin. Että puhutaan paljon siitä, miten uskotaan, että ihmiset niin kuin valikois aina juttuja sen mukaan, että mihin he itse uskoo. Ja tavallaanhan se pitää niinku paikkansakin, että mieluummin lähtee lukemaan tietyn tyyppisiä uutisia tai tekstejä tai muuta, mutta että on myös huomattu se, että itse asiassa ihmiset saattaa käyttää tosi paljon aikaa ja energiaa siihen, että ne selittää, minkä takia joku juttu tai asia on heidän mielestä väärin. Ja se liittyy just näihin episteemisiin tunteisiin, että kun sä näet jotain, joka on ristiriidassa sun aikaisempien uskomusten tai käsitysten kanssa, niin sulla viriää semmoinen tunnetila, joka saattaakin johtaa siihen, että sä jotenkin hyvin perusteellisesti perehdyt siihen asiaan, et sen takia, että sä haluaisit oppia ja ymmärtää ja omaksua sen mielipiteen, vaikka mikä siinä jutussa on, vaan sen takia, että sä saat perusteltua, minkä takia tämä kirjoittaja vaikka on täysin väärässä. Ja tästähän tulee sitten se ongelma, että jos me haluttaisiin vaikka vaikuttaa ihmisten ajatteluun, jos mietitään niitä suuria kysymyksiä vaikka ilmastonmuutosta, niin se isoin ongelmahan on se, että me saataisiin ihmisten asenteita ja uskomuksia muutettua niin, että me kaikki ymmärrettäisiin, että tilanne on vakava ja meidän täytyy nyt vaan ryhtyä muuttamaan käyttäytymistä jollakin tavalla. Niin ajattelun muutos ja sen aikaansaaminen on niin kuin tosi vaikeaa. Mitä vahvempi se ihmisten uskomus jostakin asiasta on, että eihän meillä ole mitään hätää. Ja se on kiva, että Suomessa lämpenee, että sitten ei tarvitse lähteä kato etelään enää, kun täälläkin on lämmintä ympäri vuoden ja kasvit kasvaa kaikenlaiset, että se on mahtavaa maataloudelle. Niin tavallaan sitten se ei niin kuin riitä, että me kerrotaan, että ei näin, vaan tilanne on oikeasti tämmöinen, koska meidän täytyisi jollakin tavalla pystyä sitten niin kuin ymmärtää se tunne, mikä ihmisessä herää, kun ne näkee jotain, joka loukkaa sitä heidän aikaisempaa uskomustaan tai ehkä arvojaan, mikä on niin kuin ehkä vielä semmoinen vakavampi loukkaus, että kun esitetään jotain, joka luo semmoisen niin kuin ristiriidan sen välillä, että mihin mä uskon ja sen välillä, mihin se kirjoittaja uskoo.
Toi oli erittäin hyvin ilmaistu ja toi on niitä syitä, minkä takia mä itse tutkin tunteita. Eli mua alkoi kiinnostamaan yhä enemmän akraasia, mikä on tällainen vanha filosofinen termi sille tilalle, missä me tiedetään jokin asia oikeaksi tai totuudelliseksi ja hyväksi, mutta me toimitaan sitä tietoa vastaan. Ja Sokrates oli sellainen filosofian hahmo, joka ehdotti, että akraasia on lopulta tila, mikä on vain näennäinen, koska jos ihmiselle vaan tarjotaan kylliksi tietoa, niin hänestä tulee vaikkapa moraalinen. Eli hän alkaa seurata sitä omaa ymmärrystään. Moraalittomuus olisi sikäli pelkkää tiedon puutetta. Mutta nykyperspektiivistä vaikuttaa ilmeiseltä, että näin ei ole. Ja myös monet klassikkofilosofit on todenneet saman, eli ihminen helposti seuraa jotain aivan muuta kuin järjellistä ymmärrystään asioista. Ja vaikkapa Baruch Spinoza oli sellainen ajattelija, joka totesi sen, että tunteilla on tässä suuri rooli. Ja tunteet saattaa viedä meitä harhaan, mutta toisaalta ne voi myös vahvistaa meidän kykyä seurata sitä tietoa ja hyvää. Eli tunteilla on hyvin kaksinainen rooli samalla. Ja tämä sitten johdattaa siihen, mitä säkin tuossa pohdit, että miten tuoda sen rationaalisen ajattelun ohelle sellaisia tunteita, mitkä edistäisi sen järjen kuuntelemista ja mitkä liittyisi jollain tapaa siihen järkeen. Ja Spinoza aikoinaan ehdotti, että ilo on semmoinen tunne, mikä liittyy järjellisyyteen. Eli kun me oivalletaan jotain, me koetaan iloa. Ja sellainen puhdas tieto, mitä hän piti vielä mahdollisena, eli tällainen täysin objektiivinen tieto, oli hänen mukaansa sitten myös läheisesti iloon liittyvä tunne. Mutta ihan nykyperspektiivistä tämä kysymys avautuu hyvin monella tapaa, eli mitkä on niitä tunteita, mitkä yhtäältä voi latistaa meidän taitoa harkita ja olla kriittisiä ajattelijoita ja seurata sitä järkeä. Ja mitkä tunteet sitten taas edistäisi sitä, että me vaikkapa ymmärrettäisiin ilmastonmuutoksen vakavuus ja omaksuttaisiin ympäristöystävällisiä arvoja. Eli tämä on tosi suuri kysymys. Onko sinulla vielä jotain näkemyksiä tähän? Ajatteleksä sinä itse, että tunteella voi edistää samalla sitä moraalia vai ajatteleksä ainoastaan, että saattaa estää sitä? Sä mainitsit jo yllättyneisyyden semmoisena tuntemuksena, mikä voi edistää kriittistä ajattelua.
Jos mä nyt menen tähän Pekrunin ja kumppaneiden episteemisten tunteiden teoriaan, niin siellä nimenomaan puhutaan siitä, että minkä tyyppiset tunnetilat edistäisi semmoista niin kuin tiedon jotenkin tämmöistä perusteellista arviointia ja pohtimista ja sitä kautta sitten asioiden oppimista. Ja tämä yllättyneisyys on, kun se on ylipäätään tämmöistä niinku vireystilaa kohottava tunne, niin oli yksi semmoinen. Ja sitten tietenkin kiinnostus, että jos me jollakin tavalla saadaan tämmöinen niinku kiinnostus viriämään, niin sen pitäisi kyllä myös sitten sitä asian tarkastelua niinku sitten edistää. Itse asiassa semmoisiakin tutkimustuloksia on saatu, että joskus itse asiassa pieni hämmennys voi olla niinku positiivinen juttu, että jos tulee jotenkin semmoinen olo, että niin hetkinen, nyt mä en ihan ymmärrä, että mistä tässä on kysymys, niin se voi ollakin se tunne, joka saa sut niinku tarkastelemaan sitä asiaa tarkemmin ja ottamaan niinku selvää siitä asiasta tarkemmin, että et sen tyyppiset tuntemukset jotenkin, jos niitä voisi niinku virittää, mutta että se, että kun puhutaan vakavista asioista, niin nyt anteeksi nyt vaan Spinoza, mutta miten sitä iloa niihin sitten voitaisiin niinku jotenkin tuoda, että ehkä se, millä me saataisiin se kiinnostus heräämään, niin valitettavasti se voi olla, että se parhaiten saadaan heräämään, kun me kerrotaan siitä, että miten vakava se tilanne oikeasti on. Mutta en tiedä. Siis tästä nyt varmaan viestinnän ammattilaiset osaisi sanoa paremmin. Mutta juuri näin, että ei pelkästään se, että miten negatiiviset tunteet häiritsee sen asian omaksumista tai oppimista, vaan just näin, että mitkä on ne tunteet, joiden avulla me saataisiin just se järki heräämään, niin se olisi se avainkysymys.
Toi on erinomainen huomio, koska mä oon itse miettinyt sellaista tunnetta kuin moraalinen melankolia ja sen mahdollisuutta. Mä oon löytänyt tämän tunteen itsestäni ja havainnut sitä myös monissa muissa. Ja monet on raportoineet ilmastonmuutoksen ja lajien massasukupuuton kohdalla sellaista melankoliaa, mihin liittyy myös moraalinen tarve tehdä jotain. Eli tunne sitä, että tämä on väärin, että tämä täytyisi estää. Mutta siinä nimenomaan asia ei ole niinkään ilon sävyttämä, vaan surun, melankolian. Ja tämä vaikuttaisi jossain määrin epäintuitiiviselta, koska usein melankolia pidetään hyvin passivoivana, masentuneena tunnetilana, mikä pikemminkin poistaisi meidän toimijuutta ja halua tehdä tilanteelle jotain. Mutta mä oon havainnut itsessäni sitä, että usein se pikemminkin saattaa aktivoida. Eli kun katsoo vaikkapa uusia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksesta, niin se melankolia herättää myös sellaista valppautta ja todellakin halua tehdä jotain. Tämä on vain yksi esimerkki sellaisista tunteista, mitkä ehkä ansaitsee huomiota ja niiden tunteiden skaala voi olla tosi suuri, jotka lopulta edesauttaisi sitä, että me otetaan ilmastonmuutos vakavasti ja monet muutkin aiheet huomiota ansaitsevat aiheet vakavasti. No tämä vie meidät nyt sitten viimeiseen kysymykseen, mikä on oikeastaan kaksinainen. Yhtäältä, mitä sä ajattelet ihmisestä sun oman tutkimuksen ja tutkimuksen kautta kertyneen kokemuksen perspektiivistä? Eli minkälaisia olentoja me ollaan? Ollaanko me järjellisiä vai ollaanko me enemmänkin siellä systeemi ykkösessä koko ajan mukana? Ollaanko me jotenkin hyvin kausaalisia ja helposti sukkestoitavissa ja hiukan orjamaisia siinä määrin, että me vaan seurataan lauman mielipidettä ja asiaa sen kummempaa tiedostamatta? Ja ollaanko me otuksia, joita voi hyvin helposti niiden algoritmien kautta ohjata, vai onko meillä mahdollisuuksia myös johonkin muuhun ja miten niitä mahdollisuuksia voisi enemmän kehittää? Ja sitten tämä jälkiosa kysymyksestä liittyy nykyisiin haasteisiin, eli ilmastonmuutokseen, lajien sukupuuttoon, eläinteollisuuteen, tämmöisiin suuriin kysymyksiin koskien sitä, miten ihminen kohtelee ympäröivää maailmaa. Eli mitä ihminen on ja miten hän voisi kohdella ympäröivää maailmaa paremmin sun oman tutkimuksen ja kokemuksen kautta?
Tämähän on aivan huippumielenkiintoinen kysymys. Tuossa, mitä aikaisemmin pohdiskelinkin just, kun puhuttiin tarkkaavaisuuden rajallisuudesta ja siitä, että miten meillä mahtuu mieleen vaan yksi asia kerrallaan, jos sitä pitää oikeasti niin kuin ajatella sitä asiaa, niin kyllä mä ajattelen, että ihminen on aika semmoinen niin kuin rajallinen eläin tiedonkäsittelykapasiteetilta, että me helposti jotenkin ajatellaan, että ihminen se vasta on ihmeellinen eläin, kun se on pystynyt tämmöisiä sivilisaatioita kehittämään ja ja kaikenlaista teknologiaa ja kulttuuria luomaan. Mutta että kyllähän niin kuin meillä sitten valitettavasti niin se, ihan se tiedonkäsittelykapasiteetti on niin kuin hyvin rajallinen. Siinä on monta pullonkaulaa, mikä vaikuttaa siihen, että millä tavalla me pystytään hahmottamaan ympäristöä meidän ympärillä. Et ensimmäinen on just se tarkkaavaisuus. Me ei voida, niin kuin meidän mieleen ei mahu kuin se yksi asia suunnilleen kerrallaan. Ja se jo rajoittaa sitä, että millä tavalla me maailmaa hahmotetaan, koska meidän täytyy vääjäämättä tehdä valintoja siihen, että mihin se meidän tarkkaavaisuus sitten kohdistuu. Että onko se joku semmoinen automaattinen asia, joka menee aina sinne, mikä niin kuin koviten tai eniten sitä vaatii, vai onko se semmoinen asia, mikä me itse päätetään. Ja nyt kun mietitään ihan psykologisen tutkimuksen näkökulmasta, niin vaikka se tarkkaavaisuus, siihen on niin kuin kaksi järjestelmää, miten se ohjautuu. Toinen on se automaattinen suuntautuminen johonkin semmoiseen ärsykkeeseen, mikä on vaan mahdollisimman kova ääninen, mahdollisimman kirkas tai kovasti liikkuva tai iso kontrasti. Siinä on kaikenlaisia parametreja, jotka vaikuttavat siihen, että mihin se meidän huomio menee. Mutta me ei olla täysin sen armoilla. Meillä on kuitenkin se tietoinen tarkkaavaisuus. Meillä on otsalohkossa ja muualla aivoissa olemassa sellaisia rakenteita, jotka mahdollistavat sen, että me voidaan tietoisesti ohjata se meidän tarkkaavaisuus johonkin tiettyyn asiaan siellä. Että se on tavallaan semmoinen jatkuva dynamiikka sen suhteen, että ollaanko me niinku sen ympäristön ärsykkeiden armoilla vai ollaanko me jotenkin itse sitä niinku ohjaavia. Ja toinen pullonkaula on sitten siellä, puhutaan työmuistista, eli siitä, että kuinka montaa asiaa me pystytään pitämään siinä niinku mielen päällä yhtäaikaisesti. Ja sanotaan, että siinä annetaan kaikenlaisia niinku arvioita, että kuinka paljon ihminen pystyy informaatiota käsittelemään, mutta siihenkin me voidaan vaikuttaa sillä, että jos meistä tulee vaikka jonkun asiantuntijoita tai eksperttejä, niin me pystytään hallitsemaan paljon laajempia asiakokonaisuuksia kuin silloin, kun me ei osata tai tiedetä niin paljon siitä asiasta. Et jälleen kerran meillä on olemassa ne meidän tiedonkäsittelyrajoitukset, mutta me ei olla täysin niiden rajoitusten armoilla, vaan siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että ketä me ollaan ja mitä me ollaan ja mitä me ollaan opittu ja minkälaisia kokemuksia meillä on. Ja sitten meillä voi olla myös jonkinlaisia strategioita, joilla me voidaan sitten näitä niin kuin rajoituksia kiertää. Että yksi tämmöinen ihmisen luoma tämän kognitiivisen kapasiteetin rajoitusten kiertomenetelmähän on kirjoitettu kieli. Eli mun ymmärtääkseni ihminen on ainut eläinlaji, joka kommunikoi kirjallisesti. Eli me pystytään kirjoittamaan ylös muistiin tietoja ja sillä lailla välittämään sitä meidän viisautta jälkipolville tai ihmisille, jotka elää jossakin aivan toisella puolella maailmaa tai erilaisissa olosuhteissa. Ja me pystytään lukemaan niitä kirjoituksia sitten ja sillä lailla niin kuin jakamaan kokemusta myös laajemmalle kuin sille meidän niin kuin välittömälle niin kuin yhteisölle. Että se on mun mielestä semmoinen yksi niin kuin kiehtovin juttu kirjoitetussa kielessä ja lukemisessa, että se on jotain semmoista, joka on oikeastaan siellä niin kuin inhimillisyyden ytimessä, koska juuri muissa asioissahan ihminen ei muista elukoista niin kamalasti eroakaan, paitsi tässä. Ja se on ehkä myös se, niin kuin se valonpilkahdus, että meillä on olemassa siis keinoja, joilla me voidaan välittää tietoja ja viisautta myös sen meidän niin kuin lähipiirin niin kuin ulkopuolelle, jättää sitä jälkipolville sitä kirjoitettua perintöä ja myös sitten niin kuin kommunikoimaan niin kuin muualle ja välittämään niinku niitä tunnelmia ja ymmärrystä asioista. Et jos mietit vaikka jonkun oikein hyvän kirjan lukemista, niin sä pystyt eläytymään semmoisiin tilanteisiin, joissa sä et ole itse koskaan ollut. Ja sä pystyt kuvittelemaan niitä maailmoita, mitä se kirjailija on sinne niinku luonut. Ja se on musta semmoinen niinku hieno juttu, mitä ihmiseläimillä on, mitä muilla ei ole.
Niin, sun vinkkinä on se, että kannattaisi lukea enemmän ja käyttää sitä kieltä lahjakkaammin niin, että me tuodaan sen kautta myös tietoa esille. Mutta sä et varmaan tässä kuitenkaan tarkoita niitä kommenttipalstoilla mölyäviä ihmisiä, koska hekinhän sitä kieltä käyttävät, vaan tässä on rationaalinen reflektointi koko ajan mukana. Eli välitetään sitä ymmärrystä, mihin liittyy myös jonkinlaista kriittistä pohdintaa.
Niin, toi on tosi vaikea kysymys, koska kyllä nyt haluaisin kuitenkin, että tämä luku- ja kirjoitustaito olisi sillä lailla demokraattista, että me ei voida kieltää, että pöljille ihmisille ei pidä opettaa lukutaitoa tai kirjoitustaitoa, koska koska siinä vaiheessa, kun yleensä opitaan lukemaan ja kirjoittamaan, niin mehän ei oikeastaan voida vielä tietää, että tuleeko sitä pöliä vai ei. että tämähän on niin kuin hankalaa, mutta että ehkä siihen sitten se ratkaisu on se, että meidän täytyy muistaa se just se tiedon arviointi ja sen ymmärtäminen, että tiedätkö, kun ennen vanhaan me tiedettiin, että kirjoitetut lähteet tuli jostakin tietyistä lähteistä. Ne tuli jostakin ehkä auktoriteeteilta tai jotakin, mitä me pidettiin luotettavina lähteinä. Ja me uskottiin siihen, että niillä on hyvät niin kuin aikeet siellä taustalla. Että meille annetaan vaikka ohjeita, kirjallisia ohjeita Raamatussa sen takia, että ne ajatellaan, että se edistää sitä meidän niin kuin hyvinvointia ja sen yhteiskunnan hyvinvointia. Mutta nykyään me ei enää ehkä voida olla ihan niin varmoja siitä, että täytyy muistaa sitten se lähteen arviointi. Ja se onkin ihmisille niin kuin vaikeaa, että usein kun on tutkittu sitä, että mihin ihmiset kiinnittää huomiota jossain nettikirjoittelussa, niin usein ne unohtaa katsoa, että mikä se lähde on. Ja ainoastaan jos jollakin tavalla sen tehtävän kannalta on oleellista, että pitää tietää, kuka sen on kirjoittanut, niin silloin siihen katsotaan. Mutta joo. En mä tiedä, vastasinko mä tähän sun kysymykseen nyt varsinaisesti, mutta tulipahan tämmöinen asia mieleen.
Mites tämä ilmastokriisi sitten? Olisiko kieli yksi ratkaisu myös siihen, miten me voidaan oppia kohtaamaan ilmastonmuutoksen vakavuus ja tämmöiset ympäristökysymykset, muiden lajien tila? Mä tiedän, että luonto on sulle läheinen juttu ja arvostat kovasti tällaisia metsään ja ympäristöön ja kaikkeen meitä ympäröivään orgaaniseen maailmaan liittyviä asioita. Onko sulla tästä vielä jotain vinkkiä, minkä sä voit psykologin perspektiivistä meille muille tarjota?
Että mitenkä ratkaisisin ilmastonmuutosongelman? No niin. No toisaalta sitten ehkä täytyy, vaikka mä nyt itse olen niin tohkeissani tästä lukemisesta ja kirjoitetusta kielestä ja sen voimasta ja ihmeellisyydestä ja muusta, niin onhan siinä tietenkin niin kuin ne rajoituksensa, että kyllä se keskeinen haastehan on se, että miten me voitaisiin ihmisten ajattelua muuttaa, mutta ennen kaikkea se, että miten me voitaisiin niiden käyttäytymistä muuttaa. Että se niin kuin tiedetään, että se, että sulla on niin kuin vaikka ympäristömyönteinen asenne, ei vielä kovinkaan hyvin itse asiassa ennusta sitä, kuinka sä käytännön elämässä toimit ympäristöystävällisesti. Kun on tutkittu vaikka kierrättämistä tai sitä, että käytetäänkö julkisia liikennevälineitä vai omaa autoa, niin on huomattu, että itse asiassa ne käytännön elämän rajoitukset on paljon isompi tekijä ennustamaan sitä, että toimiiko joku ympäristöystävällisesti vai ei, kuin sen asenteet. Tästä muistaakseni olikohan se Greenpeacein pääkonttorin työntekijöille tehty tutkimus, jossa pääkonttorin sijainti vaihtui ja siinä yhteydessä sitten ajateltiin, että nyt on semmoinen tilanne, jossa ihmiset joutuu uudelleen miettimään sitä töihin tulemista joka tapauksessa, että mitä jos annetaan niille työsuhde etuna julkisen liikenteen tämmöinen kulkukortti. Että jos saataisiin sillä tavalla ihmiset tulemaan töihin useammin julkisilla kuin omalla autolla. Ja kyseessä on siis kuitenkin organisaatio, jonka oletetaan, että siellä kaikki on jossakin määrin ympäristömyönteisiä. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin se toimi niin kauan, kun ne sai sen ilmaiseksi. Mutta että sitten alkoi käydä niin, että kun se pääkonttori oli muuttunut ja osalla ihmisistä työmatka oli pidentynyt ja hankaloitunut, niin sitten kuitenkin se käytännön elämä, se, että miten paljon aikaa sä säästät päivässä, jos sä meetkin omalla autolla, etkä niillä julkisilla, niin pikkuhiljaa se sitten niin kuin alkoi palautua kohti sitä, että kyllä ne, jos me halutaan oikeasti ihmisten käyttäytymistä muuttaa, niin meidän täytyy suunnitella niitä elinympäristöjä sillä lailla, että ne niin sanotusti oikeat valinnat on helppoja ja luontevia. Että tätä mistä me tänään puheltiin, tätä nudgingia, jota joku kutsuu tuuppaamiseksi ja joku nytkyttämiseksi, tätä tuuppailua oikeaan suuntaan, niin se, jos multa kysytään, niin mä veikkaan, että se olisi se, millä me oikeasti päästäisiin niin kuin vähän nopeammin niihin tuloksiin.
Ja tästä yksi käytännön esimerkki on kasvisruokailu helpommaksi tekeminen, tämä hiljattainen kasvisten käytön lisääntyminen, eli se, että monet muutoin sekasyöjät valitsee yhä useammin myös sen kasvisvaihtoehdon, niin sehän selittyy osittain sitä kautta, että on yhä helpompi ostaa kasvisruokaa ja saada ihan lähikaupasta tai lähiravintolasta sitä maukasta kasvista ja vegaaniateriaa. Tämä on Molemmat olemme vegaaneja, joten tämä on myös meitä yhdistävä seikka, koska syödään helposti saatavilla olevia loistavia falafel-lounaita aina välillä tässä lähistöllä. Eli tämä on, tavallaan avaa sitä, että mistä tässä nytkyttämisessä tai tuuppaamisessa suosin jälkimmäistä termiä niin on kyse. Eli ympäristökysymyksiä voisi käytännössä lähestyä. Siis käytännön toimien kautta, jotka helpottaa ihmisten valintoja. Tässä vaaditaan sit yhteiskunnan roolia ja sitä, että ja talouden roolia, sitä, että yritykset ja yhteiskunta haluavat tarjota meille vaihtoehtoja, helposti saatavilla olevia vaihtoehtoja tehdä parempia ratkaisuja.
Niin.
Mut kiitos sulle, Johanna, ihan valtavan paljon mun podcastissa vierailusta. Tämä oli erittäin antoisaa.
Kiitoksia kutsusta, Elisa. Tämä oli tosi mukavaa ja ihan selvästi meidän täytyy kirjoittaa se kirja.
Näin on. Jätämme tähän kutkuttavaan mahdollisuuteen tämän podcastin. Tehdään se. Kirjoittakaamme kirja ja kiitos vielä kerran.